Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу. Вітаю з праської студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Рекордна кількість кандидатів на виборах президента України.
Центральна виборча комісія зареєструвала вже 44 кандидати. Це рекордна кількість учасників президентських виборів в Україні за всю історію держави.
Але чому в Україні порівняно не так важко зареєструватися, зібравши 2,5 мільйони гривень? І як тема війни на Донбасі відображена у виступах та програмах кандидатів у президенти України?
В своїх програмах політики обіцяють рішення конфлікту, но з різними підходами.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати на виборах президента України. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Скажімо, кількість зареєстрованих кандидатів у 91-му році була 6. У 94-му – 7 кандидатів, 99-й – 13 кандидатів, 2004 рік – 24, 2010-й – 18, 2014-й на попередніх виборах – 21 кандидат. У 91-му році виборці знали практично усіх кандидатів на посаду президента. Що взагалі відбувається нині? Навіщо така велика кількість кандидатів? До речі, 44 – це лише зареєстрованих, а бажаючих було ще більше. У розмові з Радіо Свобода парламентський аналітик руху «Чесно» Оксана Ставнійчук та директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко пояснили, чому так відносно легко зареєструватися кандидатом у президенти України.
Всього подали документи на реєстрацію 91 кандидат і 24 відмовили.
91, да?
Так.
Майже сотні. Катастрофа якась.
Тому з кандидатів є 16 народних депутатів, які вирішили балотуватися в президенти.
16 народних депутатів, мало їм парламенту. Пан Тарас, а навіщо їм це?
Дивіться, є питання, чи правильно збудована система, виборча система, щоб вона працювала на користь громадян. Мають бути певні фільтри, щоб кандидати йшли лише серйозні. У більшості країн ці фільтри – це або пріоритетне право парламентських партій, або збирання певної кількості підписів. У нас теж раніше так було, і кандидатів було менше. Потім змінили виключно на грошову заставу. Зараз говорять, 2,5 мільйона може і багато, але ж дивіться, скільки кандидатів, давайте піднімати ще. І це дуже неправильна і лінійна логіка. По-перше, є хибний стимул – це право кожного кандидата делегувати в дільничні виборчі комісії членів. Ми заохочуємо таким чином людей, кандидатів, реєструвати технічних кандидатів, бо це надає певні переваги і відбувається змагання, хто більше технічних заведе. І друга річ, ми від Центру демократії Верховенства права вважаємо, що значно кращим і ефективнішим фільтром для кандидатів президента була би імплементація французької моделі. Французька модель передбачає, що кандидат в президенти, і там в Франції не було їх 44, має зібрати підписи, якщо це переймати на українську реалії, від народних депутатів України або депутатів обласної ради. І для української реалії ми вважаємо, що це має бути десь між 50 і 100 підписів депутатів обласного рівня чи Верховної
тобто
ради.
У нас немає ніякого фільтру,
практично. Підписатись можна за одного.
Крім грошей.
Фільтр грошей не є фільтром для багатіїв. Але є фільтром для умовного класного професора з університету. І тому хибність цієї виборчої моделі, вона зав'язана на великих грошах. Без великих грошей чи доступу до когось, хто їх має, на українських виборах немає чого робити взагалі.
Я хочу з вами поговорити саме про технічних кандидатів. Тому що завжди про технічних кандидатів говорили як про певних дублерів, які допомагають кандидатам-провідним зменшувати шанси своїх конкурентів під час самих виборів. Але зараз з'явилася нова ідея, що технічні кандидати, можуть ще торгувати місцями у дільничних виборчих комісіях.
На жаль, у нас взагалі, мені здається, дещо спотворена ситуація, бо коли кандидати в президенти делегують членів дільничних комісій, не секрет, що таким людям часто платять гроші, Тоді стає питання, а кого представляють члени дільничних комісій? Вони працюють на громаду, щоб порахувати чесно результати, чи вони там працюють на кандидата, яким їм гроші заплатив? До речі, це цей платіж, він по суті є незаконним. А також один кандидат, наприклад, лідер, буде боятися, що його опонент виставить там більшість членів дільничної комісії і просто буде маніпулювати з підсумками. Тому така відбувається гонка озброєнь. Мені треба своїх технічних, тому що опонент це зробить. А опонент думає, ага, він теж зробить, тому я буду збільшувати своїх.
Скажіть, пані Оксано, от 2,5 мільйони будуть повертати лише тим, хто вийшов у другий тур виборів. Ви аналізували в Русі чесно ситуацію з доброчесністю кандидатів. Але виникає питання, звідки у всіх цих людей? Це ж немало грошей. Питання навіть не в тому, звідки в них такі гроші. Питання в тому, чому вони не спокійно цими грішми ризикують, прекрасно знаючи, треба просто бути реалістичною людиною, що ці гроші вони просто загублять.
Так, ми проаналізували декларації кандидатів, ще не всіх, але всі основні гравці є. І ситуація така, що майже у всіх кандидатів є ця сума в 2,5 мільйонів, навіть якщо враховуємо лише їхні декларації 17-го року. Зауважу, що декларація – це якраз не 18-й попередній рік, а 17-й рік, тому що кампанія почалася
вже 1 грудня.
Ось, і ми виявили лише декілька кандидатів, в яких немає цих грошей ні в доходах, ні в грошових активах. В рамках прозорості, по-перше, вони б мали якось оприлюднити, хто...
Мали б як? Так, мали б.
Так,
мали. Але не зобов'язані.
Так, не зобов'язані. Але побачимо, як далі буде розвиватись.
Це дещо математичний підхід. Я думаю, той факт, що в декларації є 2,5 мільйона, абсолютно не є ознакою, що людина використовує свої гроші. Швидше навпаки, ми це прекрасно розуміємо.
Ну так.
На виборчій кампанії, майже ніхто ніколи в житті свої гроші не витрачає. Гроші беруться десь.
З експертами розмову провів журналіст Радіо Свобода Віталій Портников. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Кожен кандидат у президенти України у своїй програмі або публічних виступах у різний спосіб згадує і тему війни на сході України і пропонує вирішення конфлікту на Донбасі. Чи почули їхні пропозиції на окупованому Донбасі? Роман Пагулич розповідає.
Я балотуюся сьогодні в президенти.
Я іду в президенти України.
За Україну!
Ми єдинственна альтернатива.
Я усвідомлюю, яка це величезна відповідальність.
Мій шлях в президентське крісло – це слово правди.
Неподконтрольном Украине Донецк и Луганск об обещаниях топ-кандидатов в президенты отзываются по-разному.
Там вообще на той стороне Украины, там некого президента выбирать. У них у всех ненормальный путь.
Пусть сначала выберут. Меня больше интересует здесь.
Если кто-то обещает, то вернуть Донбасс. Только каким способом? Нам понятно, каким.
Ни один кандидат в президенты с высоким рейтингом не обошел тему сегодняшней войны и будущего мира на Донбассе. В своих программах политики обещают решение конфликта, но с разными подходами. Донбасс реалии отобрали 6 кандидатов, и вот что они говорят о возвращении оккупированных территорий.
Забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції в світі, в Європейському Союзі, використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії Організації Об'єднаних Націй на всій території окупованого Донбасу.
Действующий президент Петр Порошенко не стал менять свою позицию по Донбассу под выборы и продолжает говорить о миротворцах. А вот один из его конкурентов вначале был готов вести переговоры напрямую с Россией.
Что вы хотите? Ваши условия? Чего вы к нам пришли? Написали пункт, что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошли.
Но уже зарегистрировавшись кандидатом, Владимир Зеленский позицию изменил. Вспомнил о Будапештском меморандуме, в котором США, РФ и Великобритания гарантировали суверенитет и безопасность Украине. В этом его позиция близка с предвыборными заявлениями другого участника кампании Юлии Тимошенко.
Мы имеем с вами повне право очікувати сильних і результативних дій від країн-гарантів, які, власне, оформили це міжнародним документом. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу.
Почти то же самое говорит ее визави в президентской гонке Олег Ляшко. Но к тому же он грозится возобновить ядерный статус страны и требует от США прямого военного договора.
Я не дам ні одному забути про Будапештський меморандум, про який сьогодні соромляться загадувати нинішня влада. Тому що Будапештський меморандум – ми унікальна країна, яка здала ядерну зброю. А сьогодні ходимо по всьому світу, помираємо, здайте нам допомоги.
Анатолий Гриценко – еще один участник предвыборной борьбы. Он считает, что Донбасс можно дипломатическим путем вернуть за 5 лет. Без минских соглашений и прямых переговоров с Владимиром Путиным.
Але на гідних умовах України і повернемо з використанням пакету дипломатичних, інформаційних, воєнних, санкційних і інших у співпраці з нашими партнерами засобів.
Все эти кандидаты хотят полагаться на сильную армию, но войну завершать только дипломатией. Этого ждут избиратели. Ради их голосов политики говорят максимально осторожно.
Большинство украинцев, вони готові до компромісів, але далеко не всіх. Тобто не за мир будь-якою ціною.
Среди первой шестерки кандидатов своей позиции по Донбассу выделяется Юрий Бойко. В его программе то, что отвергает большинство других претендентов на президентство. Прямые переговоры с боевиками. Его поддерживает на выборах партия Виктора Медведчука. И именно он озвучил план действий Бойко президента – изменение Конституции.
Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы.
Це апеляція до тих людей, які стомилися, якраз до тих людей, які безпосередньо близькі до лінії фронту. Ми вам обіцяємо мир. Ми його швидко. Ми знову будемо дружити з Росією.
На неподконтрольном Донбассе именно позицию пророссийских сил чаще всего можно услышать от избирателей, как и отказ от возврата в Украину.
Встретиться с российскими представителями, сесть за стол переговоров, сделать автономию, и чтобы эта автономия вошла в состав Украины.
Не особо лезть в дела, которые касаются именно региона. Если это возможно, конечно, сейчас уже сделать будет.
Федеративное устройство только государство спасет это государство.
Вы знаете, я не хочу туда возвращаться.
Мы не пойдем. Мы сами не пойдем туда. Там нам нечего делать.
Если все нормально, должна быть одна Украина. Донбасс должен быть единое, как оно было раньше, так оно должно быть. Если не договорятся с Москвой, изменений никаких не будет.
Говоря о будущем неподконтрольного Украине Донбасса, политики фактически игнорируют общение с людьми в оккупации. Месседжей для них в программах нет.
Никто чітко не розуміє, яким чином можна реінтегрувати Донбас до тих пір, поки Росія не виведе звідтіля свої війська. На жаль, політики не хочуть чесно про це пояснювати громадянам, оскільки на цьому вони набирають електоральні бали.
Политологи объясняют, кандидаты, как это свойственно украинской политике, хотят получить рейтинг здесь и сейчас. И поэтому говорят о том, что волнует избирателей сегодня, не думая про завтра. Поэтому конкретику об оккупированном Донбассе избиратели вряд ли услышат до инаугурации нового президента.
Роман Пагулич про те, як відображена тема війни на сході України у програмах і публічних промовах кандидатів на посаду президента України.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. І далі дізнаємося. На цей рік припадає 40-річчя введення, а також 15 лютого було 30-ліття виведення радянських військ з Афганістану.
The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose the most serious threat to the peace since the Second World War.
Президент США Джиммі Картер характеризував радянське вторгнення до Афганістану як найбільшу загрозу миру у світі після Другої світової війни. І як на тлі недавнього століття української злуки Як це бути соборною людиною?
Я соборна, в тому сенсі, що в мене тато з Західної України, а мама зі Східної. Коли вони побралися, то в обох родинах були не дуже задоволені, що Стефко совітку взяв, і Надя, значить, за якогось там нападенчика вийшла.
Ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода» із письменницею Оксаною Забужко. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». 30 років тому, 15 лютого 1989 року, останні радянські вояки залишили Афганістан після невдалої спроби утримання при владі марксистського режиму. Це дало поштовх ланцюгу подій, які ще й досі відчуваються в Москві, в Кабулі та у Вашингтоні. Коли останні радянські вояки перетнули міст в Узбекистан 15 лютого 1989 року, це позначило кінець майже десятиліття болісних втрат для Москви в Афганістані. Від конфлікту загинуло понад мільйон афганців і тисячі радянських солдатів. Безліч родин стали біженцями і від війни спорожнів гаманець Кремля. Аналітики вважають, що це прискорило розпад Радянського Союзу 2 роками пізніше. А Афганістан і досі відчуває наслідки. У грудні 79-го року радянські війська увійшли до Афганістану для підтримки марксистського уряду в Кабулі, хоча тоді вже тривала боротьба за владу. Москва розраховувала швидко досягти мети і подавити спротив. Захід відповів гостро. США бойкотували Олімпіаду в Москві 80-го року. Президент США Джиммі Картер.
Наслідки радянського вторгнення до Афганістану можуть становити найсерйознішу загрозу мирові з часів Другої світової війни.
На тлі наростаючих бойових дій США та їхні союзники на Близькому Сході поступово збільшували фінансування та поставки зброї афганським моджахедам. За цим пішли економічні санкції. Радянський лідер Леонід Брежнєв звинуватив Вашингтон у використанні Афганістану як приводу для посилення впливу в Азії. Конфлікт перетворився на війну на виснаження для СРСР, а також підтримуваних Заходом моджахедів та населення Афганістану. На тлі того, як конфлікт затягнувся до кінця 80-х років, президент США Рональд Рейган продовжував тиск на Москву.
Сьогодні відважний народ Афганістану демонструє рішучість. СРСР каже, що хоче мирного врегулювання в Афганістані, але продовжує брутальну війну і підтримує режим, дні якого лічені. Ми готові підтримати врегулювання, яке гарантує швидке виведення всіх радянських військ і справжнє самовизначення для афганського народу.
На тлі проблем економіки СРСР в Женеві почались переговори щодо завершення конфлікту. В середині 88-го року Рейган пристав на угоду із радянським лідером Михайлом Горбачовим.
Ми підписали Женевські угоди, що дає можливість вивести всі радянські війська з Афганістану. І виведення вже почалось.
Повне виведення військ СРСР зайняло 9 місяців. Під час війни десь 5 мільйонів афганців, третина усього довоєнного населення, втекли до Пакистану або Ірану. Москва надіслала понад 600 тисяч вояків до Афганістану. Приблизно 15 тисяч загинуло. Колишній радянський командувач Борис Громов мав гіркі слова 10 роками після виходу з Афганістану.
Тобто, государство, яке послало цих людей на війну, це государство в лице бывшего СССР і сьогодні Росії, фактично не виконало нічого із того, що должно було виконати, в тому числі із тих постановлень і правительства, які существували і сьогодні существують.
По цілому колишньому СРСР постали меморіали пам'яті загиблих в Афганістані. Для афганців виведення військ не призвело до миру і стабільності. Ахмад Шах Масуд був антирадянським командиром, якого пізніше вбила Аль-Каїда, кількома днями перед нападами 11 вересня 2001 року у США.
Росіяни залишали Афганістан у час, коли ми ще не мали логічного і твердого врегулювання. Тому ми знали, що війна в Афганістані триватиме. І то було прикро.
Після радянського виведення в Афганістані було понад 10 років громадянської війни між різними групами моджахедів. А потім одна із груп під прапором Талібану взяла владу у 96-му році. США втрутились у 2001 році для усунення Талібану після того, як він відмовився видавати керівників Аль-Каїди, які планували напади 11 вересня. Після 17 років іще тисяч жертв, а також війни із відновленим Талібаном, президент США Дональд Трамп каже про потребу миру в Афганістані. Він розмірковує над виведенням військ США. Ашлі Теліс, аналітик центру Карнегі.
Ми опинилися в ситуації пошуку виходу, але ми хочемо виходу, який хоч якось нагадує порядок, а не прелюдію до хаосу.
Три десятиліття тому СРСР переконався, що вийти легше, аніж досягти миру після себе. Розповідь про те, як і досі відчуваються наслідки радянської військової кампанії в Афганістані 30 роками після виведення військ колишнього СРСР з Афганістану.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Україну так довго намагалися розділити на Галичину і Донбас, що звичка визначати українців як західняків чи східняків залишилася і досі. Втім, ця технологія провалилася. Про це в ефірі Радіо Свобода констатувала письменниця Оксана Забушко. Хоча методи поділу народів використовувалися одні і ті ж, українське суспільство виявилося більш однорідним за деякі європейські. Проте чому вона називає себе соборною та історичною оптимісткою, Оксана Забушко розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.
Оксана Забушко – письменниця, літературознавець, філософ. Народилася в Луцьку в сім'ї філологів. Через переслідування КДБ родина була змушена переїхати до Києва. Письменниця закінчила філософський факультет і аспірантуру з естетики Київського університету імені Шевченка. Кандидат філософських наук. Довгий час працювала викладачем. Читала лекції у Гарвардському, Єльському, Колумбійському, Піттсбурзькому університетах. Оксана Забушко – одна із найпопулярніших письменниць в Україні. Серед найбільш відомих і обговорюваних її творів – польові дослідження з українського сексу, музей покинутих секретів, Нотр-Дам де Юкраїн, Українка в конфлікті міфологій. Романи Оксани Забушко перекладені більш ніж 20 мовами світу. Під її поезію композитори пишуть музику, а твори письменниці ставлять на театральних сценах не лише України, а й Європи і США.
Знаєте, от українців люблять там визначати за регіонами, хто західняк, хто східняк, хто там звідки родом і так далі, і от досі, значить, якось. От я завжди гордо кажу, що я соборна. І більше того, я
сама по собі.
Я соборна, ні, голубчику. В тому сенсі, що в мене тато з Західної України, а мама зі Східної, коли вони побралися, то в обох родинах були не дуже задоволені, що Стефко совітку взяв, і Надя, значить, за якогось там западенчика вийшла, розумієте. Оце відновлення єдності народу, штучно розділеного десятиліттями, який, тим не менше, мав завжди оцю свідомість, що він єдиний, от сяну по Кавказ. І про це ще Шевченко в щоденниках пише, так? Я соборна ще на одне покоління вглиб, тому що 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софійській площі марширували два моїх діди з двох сторін. По татові Іван Забушко, котрий був добровольцем української галицької армії. По мамі, правда, двоюрідний бабусин брат, який пішов добровольцем, був старшиною Української Народної Республіки. Він вже встиг закінчити Київський університет на той час, який потім пропав без вісти, але обоє ще встигли розповісти, як це було і яка це була грандіозна подія. От знаєте, не мною сказано, міф – це те, що батько приносить з війни. І, власне, ось цей міф оцього тичиненого золотого гомону, до речі, і в Булгакова в Білій гвардії, значить, Ніколенька, який протискається крізь юрбу, десь там, значить, зависає на карнизі, от із жахом дивиться, як ідуть оці, значить, батарея за батареєю, да що ж це такое, нам говорили бандити. Боже мой, значить, що же происходит, що же діло, дітям мого покоління, покоління, от 70-80-ті роки, єдиний доступний текст про ось той самий день з Луки, який нам дозволено було читати, бо дечинен Золотий Гомін уже, ну я не знаю, там передавався, знаєте, пошепки і під ковдрою. Але, в принципі, ось цей самий міф, який для мене був важливий і значимий, так, що обоє моїх дідів, значить, ось вони в той день були на Майдані з різних сторін, розуміється, не знаючи одне про одного, так. Але от вам я, котра є результатом ось того самого дня єдності з усією свідомістю.
Але тоді ви маєте знати, де тут проблема з рецептом. Розумієте, якщо ви є результат, так, то ви маєте сама собі відповісти, чому так важко. Це з'єднання не обов'язково Заходу і Сходу, а людей просто, які можуть сповідувати спільні ідеали, спільне бачення державності, спільне бачення майбутнього. Чому так важко це єднання завжди відбувається?
А це вже не українська тема, це вже тема, перепрошую, універсальна і людська. Тут ми вже можемо цитувати Людвіга Вітгенштейна і говорити про те, що головна проблема 20-го століття – це проблема розумінь, порозуміння, і як це порозуміння штучно дробилося, і як все робилося для того, щоб було непорозуміння, і як відбувається нагнітання цього непорозуміння і технології, і політтехнології, непорозуміння. Ось, перепрошую, досі ще ціла Польща вирує. Кілька днів, як поховавши Павла Адамовича і нарешті прокинувшись із своєї політичної летаргії, усвідомивши, що так, от польське суспільство уже не перший рік і навіть не з 2015-го, бо це почалося раніше, ось ці політтехнології ненависті, тобто каналізації ненависті, і нацьковування там одної частини суспільства на іншу. От, ну, прості речі, так?
Конопницька писала, Марія Конопницька, велика польська письменниця, про дві Польщі, що коли не було ніяких технологій. 20-ті роки були.
Чекайте, технологія – це така штука, що технології, значить, коли їх вміло застосовувати, чим працює, сказати, бі чим бере Російська імперія, керована спецслужбами, так, от технології спецслужб. Вони реально зачіпляють, от, за якісь точки, котрі насправді є больовими. Вони роз'ятрюють. В будь-якому суспільстві, скажімо так, є, ну, цей дрімаючий вірус агресії. Так? І будь-яке суспільство має свої зони історичної вразливості, свої історичні незагоєні, невилікувані проблеми, травми, те все, про що можна сказати гамлетівськими словами, звихнувся час. Кожного суспільства це індивідуально. І, відповідно, знаходити на які точки вразливості натиснути, щоб сказати, ось, отут у вас проблема, бачите, ось він винен.
Українська письменниця Оксана Забужко в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». З нею розмовляв Віталій Портников.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. І далі дізнаємося. Щойно свій день народження за ґратами в анексованому Криму відзначив український політв'язень Володимир Балух.
Заплатіть за любов родині і родним. Я готов любую це. Тому мене навіть не цікавить розмір приговору.
Як у Литві вивчення англійської мови молоддю стало державною політикою, у тому числі і з огляду на національну безпеку? Які фільми претендують на Оскар у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою»? Який посил несуть кінострічки-претенденти?
Незалежно від того, який фільм отримує жадану статуетку, усі картини містять собі любов, свободу і чесність перед самим собою, як антидот до політичної брутальності і соціальної несправедливості.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Володимиру Балуху виповнилося 48. У свій день народження він перебуває за ґратами в колонії у Керчі. Мої колеги побували у рідному селі Балуха – Серебрянка в анексованому Криму. ФСБ затримала Балуха у 2016 році. Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, засудив Балуха до 4 років та 11 місяців колонії.
Унікальні кадри. Задовго до окупації Криму Володимир Балух виступає з другом на місцевому святі. А це Балух торік влітку.
Заплатіть за любов пройдені к родним. Ну, я готов любую цену. Тому мене навіть не цікавить розмір приговору.
За кілька днів оголосять вирок. 5 років колонії загального режиму. Це за сукупністю двох кримінальних справ. Перша – нібито за придбання та збереження боєприпасів. Друга – дезорганізація роботи ізолятора. Адвокат переконана, російська влада переслідує Балуха за його проукраїнську позицію.
Коли він почав висказувати активно свою громадянську позицію по поводу анексії Криму, і йому стали поступати угрози, йому предложили уїхати, якщо він з чим-то не согласен, уїжджає відсюди.
Балух не визнав Крим російським, не взяв російський паспорт, а росіян в очі називав окупантами.
Поїхали, розберемося. Це Вовка каже, нікуди я з вами не поїду. Хто ви такі? Каже, ви окупанти. Я на своїй землі, а ви окупанти. Так, офіційно Вовка до нього.
Крим живе за російськими правилами, але Балух проти цього. Над його будинком український прапор. Його зривають, він вивішує знову.
Ну, а потім прийшло время, він обратно флаг поцепив. Він поцепив цю табличку Небесної Сотні, вулиця Небесної Сотні.
Вішав флаги, вулицю називав Небесної Сотні.
У липні 2016 року я приїхала в селище Серебрянка, щоб на власні очі побачити український прапор на даху кримського будинку та дізнатись, як живе кримчанин, який відмовився від російського громадянства, але залишився жити на півострові. 46-річний Володимир Балух показував мені землю, де вирощував пшеницю та ячмінь, власну домашню худобу. Розповідав, життя після анексії змінилось.
Люди жили себе, в гості друг до другу ходили. По соседству жили там. А как вот это вот пришел русский мир, так сказать, за кривое слово стучат. Они там бегали, людям штрафы реально давали. Плохо про Путіна висказали.
Якщо раніше про Балуха лише чули, то тепер вся Україна дізналася про кримського патріота. Володимир Балух був активною людиною в селі, був членом партії Конгресу українських націоналістів, балотувався на селищного голову. Силовиків дратувала сміливість Балуха. Надя, сестра Володимира Балуха, багато років живе в Росії. Там закінчила залізничний технікум, вийшла заміж і тепер живе у Волгоградській області. Після анексії Криму посварилися. Брат 2 роки з нею не розмовляв.
Он мені одно, а я говорю, да не може бути, нам показують зовсім інше. Да що ти їм там віриш? Вот, в Красноперекопі стоять російські танки, значить, вся ця воєнна техніка, захватують. Я говорю, Вова, да не може бути, нету такого, нам розказують зовсім інше. Ну і от він із-за цього, Росія напала, Росія захватила, от чисто із-за цього.
Врешті Надя і Володя Балух примирилися. Через те, що саме Балух, його дружину Наташу, не брали навіть на найпростішу роботу в селі – прибиральницею в школі.
І Бандері, і правий сектор там, і все таке, що мені відказали.
Люди у селі Балуха знають, але не всі розуміють його принципову і непохитну позицію.
Ні, а давайте один як дурак на вітряні мельниці будемо бросатися. Проти кого? Проти Путіна чи проти Аксьонова? Я вас умоляю.
Репортаж Радіо Свобода з рідного села в анексованому Криму українського політв'язня Володимира Балуха.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Після вступу Литви до Євросоюзу у 2004 році вивчення іноземних мов стало майже державною політикою. Окрім повноцінної інтеграції з Європою, країна таким чином дбала і про державну безпеку. молодь у Литві вільно говорить англійською і зовсім не розуміє російської, а отже не знає впливу російської пропаганди. Крім того, знання іноземної мови є обов'язковою умовою для вступу в інститут чи університет. В Литві побувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Смірнова.
Урок англійської в третьому класі литовської школи. Педагоги впевнені, в цьому віці діти не готові до стандартного викладання. Краще через гру та інтерактив.
Діти під час занять мають бути розслабленими, впевненими в собі. За таких умов вони вчать англійську успішніше.
І це працює. Мартінес на заняттях дуже активний і завзятий. Це його улюблений предмет.
Бо просто тут весело.
Англійською в Литві навчають з другого класу. Спочатку 2 години на тиждень, після 5-го класу 3, в старшій школі залежно від обраного профілю. Старшокласники переважно іноземною володіють вільно. Ошра вдома з сестрою говорить в основному англійською.
Бо мені подобається дратувати батьків. Вони не розуміють англійської. Коли вони були малими, їхньою другою мовою була російська.
Коли постало питання другої іноземної мови, Ошра обирала ту, яку їй здавалося, буде легше вчити.
Російська.
Ото ти російською говориш?
Ні.
Друга іноземна, каже вчителька старших класів, російська, німецька чи іспанська, кульгає в усіх учнів. Вони її не використовують щоденно. Інша справа з англійською.
Вони спілкуються з друзями по інтернету з інших країн. Вони слухають музику, вони дивляться фільми. Англійські везде.
Від знання іноземної напряму залежить майбутнє нинішніх учнів.
Вони повинні здати екзамен по англійському, якщо вони хочуть потім вчитися в університеті.
Вивчення іноземних мов в Литві стало державною політикою ще до вступу країни в Євросоюз.
Це було природньо після того, як ми відновили нашу незалежність. Для нас, маленької держави, це дає відчуття комфорту та впевненості серед інших країн світу.
Певною мірою це інструмент державної безпеки. Молодь переважно не говорить російською, а отже не піддається впливу пропаганди. Та головне – інтеграція в англомовний цивілізований світ. Найтяжче людям передпенсійного віку. Для тих, кому 55 і більше, працюють спеціальні курси англійської. Безкоштовні.
Ми прагнемо надати можливості людям, які ще не на пенсії, допомогти отримати знання, які стануть їм у нагоді на ринку праці.
Віда на ключовій посаді міжнародної корпорації. Без англійської ніяк.
Є деякі проблеми з розумінням моєї англійської, особливо, якщо людина з Британії чи Сполучених Штатів. Я роблю помилки в граматиці, мені потрібно підтягнути мою англійську.
Колись так само робота спонукала й Ошру вчити мову. Зараз працює в литовській компанії іноземна для саморозвитку.
Я подорожую і вважаю, що знання хоча б однієї іноземної – великий плюс для кожного.
Для всіх, окрім категорії 55+, курси англійської платні. 40 годин – 200 євро. Часто в групах вільних місць немає.
Репортаж з Литви Ірини Смірнової. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Ну і на завершення про кіно. За «Оскар» – найпрестижнішу кінонагороду світу у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» цього року змагаються фільми з Німеччини, Польщі, Мексики, Лівану та Японії. Про те, що це за фільми-номінанти, розповідають наші колеги з «Голосу Америки».
Після нацистської біди лише митець спроможний повернути людям їхнє відчуття свободи. Звільнивши себе, ти робиш вільним світ.
Епічна драма «Робота без авторства» розповідає про особистий шлях Курта, молодого художника зі Східної Німеччини. Ставши свідком вбивства своєї родини, руйнування його країни під час нацистського режиму і політичної тиранії за комунізму, чоловік шукає сенс буття через мистецтво.
Те, що я малюю, неправильне.
Диктатура, в першу чергу, намагається контролювати мистецтво, вважає режисер фільму «Оскароносець» Флоріан Генкель вон Доннерсмарк.
Тому що мистецтво може справді змінити погляди. Та проблема в тому, що як тільки диктатура просягає руки на мистецтво, це вже не мистецтво.
Режисер у фільмі розповідає також, наскільки жорстким стало самозаслання головного героя у капіталістичний захід.
Раптова свобода – це щось дуже страшне. Це великий безлад. Ти очікуєш, що буде якась солідарність, що хтось має турбуватись про тебе. Але я б обрав цей хаос і безпорадну свободу, ніж смерть, якою є рабство.
Два сердушка, чотири очі,
Схожу тему, як тоталітаризм ув'язнює людську психіку, піднімає у номінований на Оскар картині «Холодна війна» Павел Павліковський. Дія відбувається у комуністичній Польщі. Головні герої – музиканти Зула і Віктор, яких придушує комуністичний режим. У 60-х роках вони втікають у Західну Європу. Тут також зображене розчарування і криза ідентичності біженців зі Східної Європи, які опинились на Заході. Фільм «Рома» критики називають лідером групи. Він виставлений у 10 номінаціях на «Оскар», включно з категорією «Найкращий фільм». Картина Альфонсо Куарона відображає щоденне життя людей середнього класу у 70-х роках в столиці Мексики – расова і класова нерівність. Щоб зробити фільм якомога більш автентичним, Куарон взяв актори людей, які ніколи раніше не знімалися. Головна героїня Яліца Апаріччо грає роль невтомної, турботливої хатньої робітниці Клео. В інтерв'ю «Голосу Америки» акторка віддає належне режисеру за те, що звернув увагу на місцевих доморобітників у Мексиці.
Хатні робітники відіграють важливу роль у домогосподарстві і їх не визнають. Режисер показав світові, що вони також люди, які мають свої права. І їх також треба поважати.
Інші претенденти на «Оскар» в цій категорії – фільм «Капернаум» і фільм «Шоплифтерс», що перекладається як «Магазинні крадії». Фільм «Капернаум» розгортає події в Лівані, де хлопчик позивається до суду проти своїх батьків за те, що привезли його у хаотичний світ війни. Японський режисер фільму «Шоплифтерс» Хірокадзе Кореєда пропонує відчайдушну історію про надзвичайну бідність в Японії. Незалежно від того, який фільм отримує жадану статуетку, усі картини містять собі любов, свободу і чесність перед самим собою, як антидот до політичної брутальності і соціальної несправедливості.
Цим матеріалом про конкуренцію за «Оскар» у номінації на найкращий фільм іноземною мовою і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень. «Свобода за тиждень» – програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.